Kaj torej predlagate, za katere ustavne spremembe se zauzemate, magister Matej Tonin?
V vseh teh 30 letih od samostojnosti Republike Slovenije se je pokazalo, da je marsikatero stvar v državi potrebno izboljšati. In mi kot stranka smo lansko poletje opravili podrobno razpravo, kaj so tiste spremembe, ki so potrebne, in smo jih tudi konec lanskega poletja predstavili javnosti. In potem smo v vsem tem času za te spremembe iskali različno podporo med parlamentarnimi strankami in zdaj se počasi ta proces začenja. Začenja se razprava, niso se pa zgodile še nobene ustavne spremembe doslej.
Gre za več sprememb postave.
Zdaj, čisto formalno gledano, je edina stvar, ki smo jo mi zdaj vložili za enkrat in predlagali spremembo, hitrejše imenovanje vlade. Zdaj, pri tej stvari sta se pod naš predlog so podpisali še dve poslanski skupini, to je Svoboda pa SD. Predlagamo pa, da naredimo enofazen postopek, torej, da pridemo hitrejše do vlade. Po sedaj veljavnem postopku je tako, da ko parlament izvoli predsednika vlade, potem mora čez nekaj časa izvoliti še ministre. In imamo neko obdobje, ko imamo dva predsednika vlade. Enega, ki odhaja z vlado in drugega, ki prihaja brez vlade. Mi pa zdaj želimo zadevo izpeljati tako, da s tem, ko bi v parlamentu izvolili predsednika vlade, bi hkrati tudi to pomenilo potrditev njegove ministerske liste.
Ali nimate pomisleka, da bo sprememba bi ustave na področju imenovanja sodnikov prišlo do še bolj političnega imenovanja le teh, te bi ponovem imenovala predsednica države?
Ključno za prihodnost slovenskega sodstva je, kdo bo dejansko sodnike imenoval. Tisti, ki sodnike predlaga, je na nek način filter za vse stvari, ki se potem naprej v sodstvu dogajajo. In zato mi predlagamo spremembo sodnega sveta. Sodni svet je tisti, ki izbere posamezne ljudi in jih potem naprej predlaga zdaj državnemu zboru v potrditev ali pa ponovno morda predsedniku republike v potrditev. Ampak za nas je ključno prav ta organ, sodni svet, ki te sodnike dejansko izbere. In tukaj mi zahtevamo spremembe, da je to njihovo delovanje javno, torej da državljani vemo, kako sodni svet izbira sodnike. Drugič, da je to njihovo delo profesionalno, ker pomeni, da se v stvari resnično poglobijo in ne zgolj potrdijo, kar jim je nekdo vnaprej pripravil. In tretjič, da ima državni zbor možnost imenovati takšen sodni svet, ker sodniki sami ne bodo imeli večino, torej da ne bodo imenovali sami sebe. In šele, če se bo sodni svet spremenil, potem lahko resno pričakujemo neke strukturne spremembe v slovenskem sodstvu, torej napredek naprej k boljšemu in bolj kvalitetnemu sodstvu. Če pa bi šlo samo za to, da bi končno potrditev oziroma nostrifikacijo namesto državnega zbora opravil predsednik republike, pa tega Nova Slovenija ne bo podprla. Za nas je ključno pri teh imenovanjih sodnikov prav sodni svet in na te stvari se bomo osredotočili.
Magister Matej Tonin, ali se vam zdi sezdanja sestava ustavnega sodišča dovolj uravnotežena in tudi, kje v Novi Sloveniji vidite težave slovenskega sodstva?
Težave slovenskega sodstva so velike in zelo kompleksne. Če se ne predotaknemo ustavnega sodišča, ustavno sodišče ni uravnoteženo, definitivno je preveč nagnjeno v levo, je pa to posledica tega, da ustavne sodnike predlaga večina v državnem zboru. Večino naše zgodovine so imele večino leve politične stranke in rezultat je danes v izrazito levonazorskem ustavnem sodišču. To je slabo za samo ustavno sodišče in je slabo tudi za Republiko Slovenijo. Ampak seveda tukaj se kaže, kako pomembno je, da imamo močno desnico, ki bo sposobna oblikovati večino tudi v slovenskem parlamentu, zato da se bo na dolgi rok to ustavno sodišče tudi bolj uravnotežilo. In Nova Slovenija seveda počne vse, kar je v naši moči, da bi desna sredina znova lahko zmagovala, da bi znova lahko imeli večino v državnem zboru, ker posledica tega bo, da se bo na nek srednji rok tudi ustavno sodišče uravnotežilo, tako kot se za neke sodobne demokracije tudi spodobi. Ampak to je vrh sodstva. Potem imate pa preko sodišč praktično celo vrsto problemov, od tega, da so postopki zelo dolgotrajni, nepregledni, da enostavno stvari padajo zaradi procesnih razlogov in kot je rekel ugleden pravnik Matej Avbelj, je praktično ključni problem, kako se to sodstvo dejansko kadruje. Danes po podatkih, ki obstajajo, da ti napreduješ v neki sodni hierarhiji, je bistveno, da ugajaš svojim šefom, ne pa, da si pri svojem sojenju res neodvisen in dober. In posledica pač je slabo sodstvo. In tukaj se spet vrnem na tisto naše osnovno izhodišče, da je izjemno pomembno za prihodnost slovenskega sodstva, kakšen bo sodni svet, ker sodni svet je tist kadrovski organ, ki bo in ki trenutno odloča o tem, kdo je prihodni sodnik.
Magister Matej Tonin, ne more mimo očitkov, ki letijo v tem primeru pri teh ustavnih spremembah na vašo stranko, češ da paktirate z aktualno vlado, kako odgovarjate na te očitke?
Za vse ustavne spremembe je potrebna dvotretjinska večina. In dejstvo je, da nobena ustavna sprememba brez Nove Slovenije ni mogoča. Vse je dobra stvar pri celotni zadevi je, da levica sama nima ustavne večine. In zato lahko jaz absolutno vse pomirim, da nobena ustavna sprememba ne bo mogoča brez Nove Slovenije. Hkrati pa vnaprej napovedujem, da Nova Slovenija ne bo podprla nobene ustavne spremembe, v kateri se ne bo v celoti strinjala. Tako da tukaj imamo mi eno zelo močno moč, ki bomo seveda uporabili v korist Slovenije. To je, da če bomo ocenili, da lahko spremembe koristijo Slovenije njenim državljanom, potem jih bomo seveda podprli, v nasprotnem primeru ne. Zdaj sva izpostavila recimo dve, to, da se hitrejše imenuje vlada, jaz mislim, da to je v korist države, našega sistema in pa tudi njenih ljudi. Pri vprašanju sodnikov sem pa povedal, da če se bo spremenil sodni svet, da bomo dobili kvalitetne in neodvisne sodnike, potem se seveda v teh spremembah lahko pogovarjamo, če pa se pogovarjamo izključno samo o tem, da bi nostrificiranje sodnikov, ki jih predtem izbere sodni svet, se iz državnega zbora prenesel na predsednika republike, pa tega ne bomo podprli.